Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Sveiki, brangiai Marijos radijo klausytojai. Jo žaizdomis išgydyti laida. Ir šį kartą norėtųsi pradėti jau nuo praėjusios laidos, prieš dvi savaitės, pateiktų klausimų, į kuriuos nespėjom atsakyti. Vieną kitą pateiksiu iš karto pačioj pradžioj. Ir paskui galėsime tęsti temą. Gal apie tai dar truputį vėliau. Iš karto tad Dievo akivaizdo viešpatė prašo malonės, kad va, vieni kitus suprastume, vieni kitiems va, štai būtume palankus atlaidus, vieni kitus mylėtume be pavydo ir galėtume patarnauti kaip viešpas, kad nori jo valią vykdant. Ir štai dabar prieš dvi savaitės Arūnas buvo pateikęs žinutę, tokią, kurią norėčiau pagarsinti, gal jis ir dabar klausosi mūsų ir bus jam jo klausimą atsakymas. Bet dabar pateiksiu pačią esmę klausimo. Jis klausia, noriu paklausti, po mamos mirties mano brolio žmona paniekinamai ir visai kitaip blogai su manim elgėsi dėl to, kad aš lygiom dalim teisėtai su broliu paveldėjau mamos sodybą. Brolis šioj situacijoje bežadis ir man toliau jausi, ar man ir toliau jausis pilnateisiu, koks ir esu, ar nusileist piktavališkumui ir atsukt bibliškai visus kruostus antausiems. Taip įdomiai formuluoja savo klausimą. Ir žinoma, čia neįlinis atvejis, mes suprantame, kad va, mūsų krašte ir kitur be abejo, dėl to turto, dėl godulystės, va, kartais ir mūsų brangus namiški artimieji, štai jie nori daugiau, negu jiems priklauso. Šiuo atveju kaip tik Arūno brolio žmona. Bet toks va, netvarkingas troškimas iš tiesų tai yra klaida, nuodėmė ir sakytum, tas žmogus gali vieną kitą kartą mus va, taip užgauti, žiais, sakysim, atsuksim skruostą, nukentėsim. O kas mums atrodo ir belieka, nes viskas turi savo ribas, be abejo. Bet vis dėlto krikščioniškos meilės vedami, mes viso, aišku, pirmiausia, meldžiamės už ją, nes čia iš tiesų neturi jokio pagrindo kažkaip tai gviešytis dar kažkokį tesnio va, turto, ypač dar jos vyrui priklausančio dalies. Nu tai čia yra tiesa, kad didelė neteisybė ir todėl šiuo atveju tikrai jūs, Arūnai, išlikite ramus, už jūs mes meldžiamės, prašo malonės, stiprybės ir ramybės ir vis dėlto šio reikėtų tikrai išmintingai pasielgti, jie gal net ir sugėdinti savai, tai aišku, mūsų ramybė, neatsakymas, piktų į piktą, arba net ir išvengimas, jeigu dažniau tenka susitikti to blogio iš jos sklindančio dėl noro turėti daugiau negu jį priklauso. Taip, tai bus mūsų atsakas, tai bus mūsų pavyzdys, kaip va štai reikia mokėti atsukti skruostus išmintingai. Nes jeigu jau taip dažnai sukinėsim, aišku, kad gali jie tapti raudonė ir net patinti, kai taip dažnai mus tiesiog jau kapoja tie žodžiai, žaidinėjimai. Tai nuo to šaltinio mes paprasčiausiai atsitraukėme ir rečiau, tada net su ją susitinkame, kadangi šios eina kol kas blogis tulžys. Bet galbūt jau dabar praėjus savaitį kitai meldėmės už ją, jau viskas keičiasi. Viešpatė, laimink ją ir jūs, ir panašias situacijas mūsų krašte, kai nesutarė artimieji dėl turto paveldėto. Prašom šventos dvasios sveikatos ir apsaugos nuo piktojo Martynui. Tikrai atsiliepiam į šią intenciją, nes tai jau iš ankstesnio laiko šis prašymas. Taip pat prašom maldos Aldonai prieš operuojant vėžį. Taigi galėjau ir buvo ta operacija, bet mes palaikom jai po operacijos, jeigu tai įvyko. Taip pat va štai stiprybės jai, tvirtybės jos gyvenimo visose reikaluose, ypač va štai, kad reabilitacija po gydymo, po tos operacijos vyktų sklandžiai ir pati melstusi ir mes ją palaikome. Ir išgydymo iš glaukomos prašo Kristina. Taip, žinom, sunki lyga akių viešpatie, palaimos, malonių gausos ir stiprybės jai, tikėjimo kartu su mumis atiduodam šią intenciją tau viešpatie ir prašom ateik ir padėk mūsų silpnumui, nes vėlgi mes be tavęs nieko negalėsime pasiekti. Be abejo, priimdami medikų pagalbą, patys laikydamėsi tvarkingo gyvenimo ritmo, su malda, tikėjimu, kreipdamėsi tave maldoje prašant išgydymo. Ir sulaukiam tos dieviškos pagalbos iš dangaus su tikėjimu. Ko paprašysit viešpats sako, tikėkite, kad gausite ir bus jums taip. Tai štai galėsim jau dabar tęsti tą laidą. Galėsiu tik priminti, jog pagal mūsų tokia jau savaip nusistovėjusią tvarką, tarsi jau programą tam tikrą likusio laiko, bus pateikta medžiaga apmąstymui apie tą kompletyvų dvasingumą, apie mūsų emocinę brandą. Tam galima bus keletą žodžių pasakyti, kokios tos priežasys mus skatina šitaip vat, kalbėti ir siekiant vidinio išgydymo ir pačiam žmogui sandermės su pačiu savimi, su artimu, su Dievu. Galėsim ir pasimelsti dar laidos metu, turim tų minčių pakankamai. Taigi mes matome, kas pasaulyje daug įvairių dalykų, daug išbandymų, daug sunkumų, daug pagundų. Ir mes kartais įtikiname save, ne tik tie pasauliečiai apie save taip palankiai galvoja, kurie mažiau turi santykių su viešpačiu, bendrystės, ryšio atgamtinio stokoja, bet ir mes kartais va, kaip tik ir patys dėl savo prigimties silpnumo, dėl įpročių tam tikrų liekanų ir piktojo veikimo. Atrodo, kad kartais negalim gyventi be tam tikrų žemiškų malonumų, pasiekimų ir tada tampam prisirišę, tiesiog turim prieraišumo tų grandinėlių nematomų. Mūsų prieraišumas prie įsitikinimo, kad mus patenkis kažkas mažiau nei Dievas. Galime ir apie tai galvoti. O patys kažkaip stengiame savo pastangomis, sakoma, žmogaus stengis ir Dievas padės. Na, bet mes žinome, visas viltis sudėję į viešpatį darbuotis yra tūkstantį kartų geriau negu va, pirmumą savo atiduot, sakyti, o jau aš galiu, o viešpas kaip norės, man pridės, tu jėgų suteiks. Ir panašiai, pirmumas viešpatė tau, suteik mums šitą malonę. Galvojame, kad jei tik pasieksime dydį savo tikslą, tikrai tada jausimės patenkinti ir būsime geros nuomonės apie save. Galiausiai būsime ištobulinti kabutėse ir galėsime ilsėtis. Ir suprantame pamažėl, palaipsniui, kad daiktų, drabužių, naujų, kokių elektroninių dalykų, technologinių, priemonių, automobilių ir kito ko kaupimas mūsų jau nebedžiugina kaip anksčiau. Džiaugsmas nublanksta, todėl įtikinam save, kad mums reikia dar daugiau. Gali tuomet suvežiot apgaulingi prestižo, dėmesio, šlovės, dievukai. Mūsų pavergia iliuzija, kad jei tik išgirsime dar šiek tiek liaupsių iš dar kelių įtakingų žmonių, mus palaikančių, pagirinčių, tokių kompetentingų žmonių, kuriuos mes gerbėm, na, tada jau bus gana. O kompletyvus dvasingumas, mūsų emocinė branda leidžia mums pamatyti visų tų minėtų ir kitų dalykų žemiškų malonumų, santykių ir pasiekimų ribas. Ir būti realistiškiems ir tikėti Dievu suteikia, tai mums tai teisinga perspektyva, kad mūsų neužvaldytų visą apimantį piktojo jėgą. Todėl emocinę brandą, tą mūsų krikščionišką tvirtumą galėtume štai apibūdinti tokiais sakiniais, kurie galėtų būti kaip tam tikros, na, mūsų gairės. Tad galim va štai ir paklausyti, pasinaudodamas vieno autoriaus mintimis. Išlaisvinimu gyventi tiesoje, tai išlaisvinu save, kad nustoju meluoti savo, kitiems ir Dievui apie tai, kas iš tiesų vyksta manyje. Taip, tai čia gali būti viena iš emocinios brandos viešpatyje savybių. Taigi, su malda, tikėjimu, dvasinio gyvenimu, be abejo, puoselėjimu, su išvalgomis, savistaba, savęs refleksija, įsilaisvinu apsispręsdamas gyventi Dievo man duotą gyvenimą, nebegyvenu kažkieno kito gyvenimo melu. Įsilaisvinu pripažindamas savo sužeistumą ir pažeidžiamumą, o nestengdamasis juos paslėpti, iš naujo tada atrandu Dievo gailestingumą ir malonę. Išsilaisvinu nuo poreikio prisirišti prie pasiekimų, daiktų ar žmonių palankumo, kad gerai apie save galvočiau. Patiriu buvimo tėvo vaikų dovaną. Išsilaisvinu nuo kartos į kartą besikartojančių savo šeimos ir kultūros elgesio modelių, negatyviai veikiančių mano šiandieninį bendravimą ir visą gyvenimą. Ir išsilaisvinu nuo iliuzijos, kad yra kažkas puikesnio ir gražesnio negu dovana mylėti ir būti mylimam. Taigi, to kontemplatyviojo dvasingumo siekimas, kaip anksčiau esam sakę, kad ne tik vienuolių, kontemplatyviųjų ar kunigų pasišventusių prerogatyva, bet ši praktika ir mums visiems tikintiems prie Dievo artėjantiems leidžia iš Jėzų išlikti mūsų gyvenimo visoje eigoje, pradžioje, viduryje, pabaigoje. Todėl emocinė branda niekada neskatina kažkokio egocentriško narcisizmo. Ji veda mus tiesiog prie Kristaus. Psalmininkas Dovydas, vyras pagal Dievo širdį, nuostabus apstaus emocinio gyvenimo ir gilios kontempliacijos su Dievu suderinimo pavyzdys. Štai kaip rašė jis 55 psalmėje. Dievo šventos dvasios įkvėptas, išgirsk mano maldą Dieve, nesislėpk nuo mano maldavimų, klausykis manęs ir atsakyk. Aš blaškaus, išseko mano jėgos, dreba man širdis krūtinėje. Mirties baimė slegia mane, baimė ir šiurpas mane purto, esu siaubo priblokštas. Bet aš šaukiuosi Dievo. Ir viešpats mane išgelbės. Vakare, auštant ir vidudienį, skūsiuosi ir vaitosiu, ir jis išgirs mano balsą. Ir tas antrindami tam Dovydui, mes galime ir šitokiais maldo žodžiais kreiptis dar į tave, Dieve, būdami tavo akivaizdoje. O viešpatie, sulėtink mano gyvenimo tempą, kad būčiau dėmesingas tau, artimui ir savo, su tavim keliauti saugu. Tai nepriklauso nuo to, ar šiandien aš to noriu. Tu, viešpatie, saugi vieta, padėk man įsišaknyti tavyje šiandien, dabar. O viešpatė, tarp aplink mane siaučiančių audrų ir išbandymų. Išlaisvink mane nuo visų neteisingų minčių ir vaizdinių apie tave. Viešpatė, Jėzau, pradėk dvasinį perversmą mano viduje. Išlaisvink mane, viešpatė, kad galėčiau būti dovana aplinkiniams. Jėzaus vardu prašau, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai. Amen, galim tarti žodį. Taigi, kiekvienas iš mūsų yra unikalus, nepakartojamas, atliekantis vienintelį vaidmenį šiame gyvenime. Nesvarbu, ar didelį, ar mažą, slaptą ar viešą tą vaidmenį, kokį mums viešpas numatė, tokį, bet svarbu atsimintina, kad esame unikalios, be galo mylimos asmenybės, kurioms lemta dalytis jo šlovę. Tad suvokime savo tikrąjį aš ir stengiamės jį ugdyti taip gerbdami ir šlovindami Dievą. Nesvajokime apie kitų žmonių vaidmenis šiame gyvenime. Iš tikrųjų, mūsų pašaukimas mylėti visus taip, kaip Jėzus mus myli. Ir va, jeigu dabar jūsų paklausčiau, kas turi Kristaus nuovoką, kai kas tikriausiai atsakytumėt, kas nenusižengia bažnyčios doktrinoms, laikosi visų jos normų ir mokymo. O kiti gal kitaip atsakytų, kas atsiduoda artimui taip, kaip tai darė Kristus. Vienas iš tokių buvo Mohandas Gandhi, jis žavėjusi žmogumi ir Kristaus evangelija. Tačiau nepriėmė krikščionybės, nes krikščionis jam netrodė esantis arčiau žmogaus ir evangelijos, nei jo paties religijos hinduizmo tikintieji. Na taip, matyt, toje aplinkoje, kuris gyveno, arba su tais, su kuriais susitikęs buvo, ir jie jam nepaliko įspūdžio. Taigi, Gandhi žodžiai, tam, kuris žvelgdamas į savo artimą regį Dievą, daugiau nieko nereikia. Jėzus pripažįsta tik vieną už gyvenimą aukštesnį statymą, kaip dangiško tėvo pavyzdį. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. To įstatymo turi laikytis ir jo mokiniai. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Jėzus tiki, kad kiekvieno protingo įstatymo pamatas yra meilė, gėris ir gailestingumas. Ir šiam šventam įstatymui paklūsta visi kiti žmonių sukurti įstatymai, normos, tradicijos. Nors daugelis žmonių jam prieštarauja, Jėzus šį įstatymą skelbė nedvejodamas. Žinome, kad jo priešai kaltino Jėzų esant prastuomenis ir nusidėlių draugų, kaltino jį valgant su jais prie vieno stalo. Keista, kad jo nekaltino esant moterų draugų net ir tada, kai jas priimdavo į savo mokinių būrį. Nors toks dalykas tais laikais turėjo nepaprastai šokiruoti. Atsakymai į tokią jo priešininkų tylą galima rasti Jono Evangelijoje 8 skyriui. Jėzus jiems sakė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į akmenį. Prisiminkim dar įstatymo mokytoje vieną, kuris atsistojęs Jėzus prie Jėzus klausė. Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Suprantame, koks tai svarbus amžino gyvenimo klausimas. Ir labai mums svarbu dar kartą išgirsti, tarsi pirmą kartą girdėtume iš paties Jėzaus lūpų. Mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Toks atsakymas. Ir norėdamas pateikti meilės artimui pavyzdį, Jėzus kalbėjo apie savo šventiems ritualams ištikimą. Kunigą savo įstatymams ištikimą levitą ir gailestingo širdies samarietį. Dar vieną staigmeną galime išvysti šventajame rašte. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti į dvasę ir tiesą, sakė mūsų mokytojas. Taigi turime nieko neteisti už jų tikėjimo doktrinas, religinius įsitikinimus, kurie kartais turi tą raidės pavidalą. Mes žinome, raidė užmuša dvasę gaivina, pasaka apaštalo Paulius. Ir prisiminkime, pirmosius krikščionis, kuris šventosios dvasios įkvėpti turėjo Kristaus nuovoką, kad net Romos pagonis sakydavo, šis yra išlikęs toks tas nuostabus, mums gerai žinomas posakis, kurį mes galime atmintinai visi žinoti. Žiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli. Sekime ir mes jų pavyzdžių. Tai pati geriausia evangelija. Taigi, pradėję kalbėti apie meilę, mes dar tęskime, nes tai iš tiesų svarbu, nes tai yra mūsų gyvenimo pašaukimo moto. Ir tai yra aukščiausias Dievo valios vykdymas, pats kilniausias. Bet ką noriu pasakyti, niekas negali mylėti artimo, kaip teologai ir kiti dvasiniai autoriai rašo, jei nemyli savęs. Svarbu savęs klausti, ar tikrai save myliu, ar galiu save mylėti, jei nežinau, kas iš tikrųjų esu. O jei Dievo dėka žinai, kas esi, ar gali tavo gyvenime būti kartelis tuomet, pagieža, nepasitenkinimas ir liudesys? Atsakytumėj, kaip atsakytumės į šį klausimą? Kiekvienas žmogus, suvokdamas, kad yra Dievo sūnus ar dukra, jaučia didelį pasitenkinimą ir begalinį dėkingumą tėvui. O štai nepasitenkinimas, bet kokia pagieža, liudesys. Kartais gali pasibelsti, į duris gali belsis į jas nuolatos, tačiau duris jiems tegul niekada nebus atvertos. Va, tai čia viešpaties kiti žodžiai skamba mūsų širdy ir pasąmonėje būdėkite ir melskitės. Taigi, šokios tu priešę stovyklus, jeigu iš esi tas, kurį turiu atmesti, tai aš taip ir pasielgiu. Paprastai ir aiškiai atsižadu, atsisakau. Ir štai dar mes pastebim, kaip jau pradžioje minėjau, kad mūsų visuomenė tų problemų daug ir mes galime jas apibūdinti kaip meilės trūkumą. Tokios nemeilės savo įrodymas yra žalingi įpročiai, nikotino ar kitų narkotikų, nesveiko maisto vartojimas, palaidas gyvenimas, nežabojamos svajonės. Tiesa, kad po savaitgalio poilsio, pavyzdžiui, pirmadienio rytą žmonės pabunda dar labiau pavargę. Tai jų vidinės žaizdos, jų priklausomybės, vidinių žaizdų skaudžios iliustracijos. Ir vis dėlto yra tas mūsų mumise pozityvas didysis, kai mes va štai kviesdami viešpatį savo širdį per maldą, Dievo žodžio skaitymą ir apmąstymą, įsileisdami Dievo malonį, palaipsniui augame viešpatyje, tada žmogaus sąmonė nubunda, įsilaisvina nuo daugybės pasaulyje egzistuojančių, jį varžančių ir įkalinančių magnetu ir taip žmogaus dėmesys prisertina prie Dievo. Ten, kur sutelktas žmogaus dėmesys, žinokime, ten yra ir pats žmogus. Pat ten jis savo mintimis, savo širdimis, savo esybę. Suvokimas, kad esame šalia Dievo, kad esame viena su Dievu, yra dvasinės galios kupina patirtis. Būdami viena su Dievu, visada esame priešais malonės sostą. Mūsų buvimas priešais malonės sostą yra didis visos žmonijos palaiminimas. Mes tampame nuolatiniu tarpininku, per kurį daugybė žmonių priartinami prie paties Dievo, prie gyvojo viešpatės, čia ir dabar esančio. Taigi tiesiog nuo savo pojūčių ir jausmų nors valdyti negalime, tačiau žinome, kad jie veikia pagal mūsų proto suvokimą. Tai labai svarbu suvokti, tokia mintis, refleksija. Nuo mūsų jausmų gali priklausyti tiek laimės, tiek ir sveikatos būsenos, tiek mūsų pačių, tiek ir mūsų pančios aplinkos. Ir todėl labai svarbu nuolatos mąstyti teigiamai ir neprileisti blogų minčių. Staptelėjim ir SMS žinutė atėjusi, tai paskelbs mūsų operatorius. Prašom.
Taip, galbūt toks pastebėjimas. Per metus pranciškonus paliko 4 vienuoliai. Ar tai gali būti prakeikimas?
Va, iš tikrųjų, per šios metus jei tiek tokios informacijos neturėjau. Tai kaip tokia žinia, atrodo skaudinti, iš tiesų, net sukrečianti, bet jeigu tai iš tiesų ir yra, ir tai patikrintas faktas, na jau, pasikliaukim klausytojo informaciją, tarkim, kad taip yra, tuomet viešpatė, mes meldžiamės už juos, kad jie sugrįžtų, kad šventasis Pranciškus galėtų pakviesti jos vėl į ordiną ir jie galėtų tęsti savo misiją, suvokė, kad jau kartą ką paragavo, ką gavo iš Dievo, tam kontemplatyvų gyvenimą, maldą, vis tiek tai buvo kažkoks saltis pačiu viešpačiu. Dievas įleido jų širdėse šaknis, tai kad jie geriausiu atveju sugrįžtų, o jeigu jų pasirinkimas kitoks, gerbėme jų nuomonę, jų sprendimą, ir jeigu eina į pasaulį ir, pavyzdžiui, su mane kurti šeimą, ir tai vėl, sakysim, atrado savo tą tikrai pašaukimą, kaip jie dabar mano, bent vienas kitas iš jų taip galvoja, sakysim, o taip galim improvizuoti truputėlį šiuo atveju. Tai kągi, Dieve laimink juos, svarbiausia su viešpačiu, su Dievu jie būtų, ar pasaulyje, ar vienuolynė, ar kitur, kur bebūtų, tegul viešpatį priemai savo širdį, tegul va štai su jo bendrauji, tegul stengiasi pažinti jo valią, va štai pasimeldžiam už juos, ir čia nenoriu sakyti jokio čia prakeikimo tokio didžiojo, kažkokio kaip nelaimės, kaip kokios jos antspaudo jų gyvenime, nenoriu čia žiūrėti ir matyti, noriu matyti tikrai kitaip, krikščioniškoje šviesoje, tiesos šviesoje, gerosios naujienos šviesoje. Taip, jie palaiminti yra, jeigu su Dievu išeina ir kur eina, tegul jie va štai viešpaties artumo ir jį pasilieka. Na, tai būna ir toks va štai net netikėtas klausimas ir atsakymas. O kaip tik va ir dabar norisi dar ir pratesti. Va šitas mintis yra mūsų apmąstymais, kaip tik, kad teigiamamis turim va štai viską žvelgti. Taip viešpats moko, mūsų mokytojas didysis. Na ir tada neįleisime negatyvių minčių, negalvosime, kad taip kažkam, kad jeigu kažkas netaip pasielgia, arba taip neištikimybė parodė kitiem, papiktino net. Meldžiamės už juos, net jeigu reikia ir atsivertimo, prašom. Atvirai, nuoširdžiai, vieningai ir tikime, kad prašydami drauge to, kas atitinka aukščiausio planus, mes sulaukime jau dabar. Jau dabar viešpas patenkina mūsų prašymus, jau dabar jis atsiliepia į mūsų troškimus. Taigi šlovė ir garbė tau, Dieve, per amžius. Ir vis dėlto Dievas mums davė pasirinkimo laisvę. Jau galiu nuspręsti galvoti teigiamai. Antai, mane supanti žmonės yra geri ir malonus. Kiekvienas iš jų man yra tarsi dovana. Galiu galvoti ir neigiamai. Šiame pasaulyje niekas manęs nemyli, niekas manim nesirūpina. Tačiau tikrame gyvenime skirtumas neegzistuoja. Galbūt pirmą dieną tai suvokti nelengva, tačiau po kiek laiko turi pavykti. Va štai ir iliustracija. Vieno didelio viešbučio valdytojas buvo labai reiklus, mažai kalbantis žmogus. Visi jo darbuotojai buvo jo nepatenkinti. Vieną dieną tame viešbutyje įsidarbino moteris. Žinodama padėti viešbutyje, kiekvieną dieną prieš eidama į darbą melsdavosi už jo valdytoją. Viešpatie, dėkoju tau už šį darbą, palaimink savo sūnų. Štai, paminėjau čia jo vardą, kuris yra toks dosnus, malonus ir švelnus. Visai netrukus valdytojas ėmė su ją bendrauti, tapo jai be galo malonus. Nu, toks faktas yra, toks nuostabus pasikeitimas jame įvyko per tos moteriškės, matyt, tikrai šventai gyvenančios maldą. O dar po kiek laiko taip pat ėmė elgtis ir su kitais. Tai, ką mastome apie kitus žmonės, lemia mūsų elgesį su jais. Jei ugdome ramybės, harmonijos draugystės jausmus, pageriname ne tik savo vidinę būseną, bet ir santykius su aplinkiniais. O jei paprašome Dievo pagalbos, žinot ką, atsiveriam tikram Dievo stebuklui. Na ir dabar SMS žinutė.
Maldos intencija prašoma maldos Dievo šviesos vaikystės draugiams Anelei, Živiliai ir Veronikai.
Na, va, tokia šitės mėla intencija ir visi mes ją pasigaunam, mėlėjai klausytojai, ne tik čia kunigas va, atsiveria maldai, troškimui, širdį atveriu ir prašau tos malonės, jų gyvenimus laimį, viso ko pripildi, ko labiausiai reikia jų. Va, tikrai draugysiai su tavimi, su žmonėmis, su savimi. Palaimink viešpatė, pripildyk mus. Ir tikrai mes kreipiamės į tave šventoji, brangioji dvasia. Pripildyk savo tikinčiųjų širdis. Uždek juose tikėjimo, vilties ir meilės ugnį. O ko dabar prašym, mes tikime. Mes per motinos mergelės Marijos rankas šį prašymą atiduodam šventai dvasiai ir ji prisiliečia prie tų draugių ir prie mūsų širdžių. Dėkojam viešpatie tau. Taigi, tikėdami, melsdamiesi mes kūrėme. Iš tiesų, tam esam pašaukti ir tai, ką žmogus mano apie gyvenimą, apie žmonės, jų santykius, taip, tai tampa tiesa, tai tampa kūnu. Mūsų mintis savo šiuo atveju savaip realizuojasi dėl to, kad mes viešpačiui pavesdami, patikėdami save, savo intencijas, maldas už juos ir mes šitaip tvirtai, pozityviai nusiteikdami už kitiems, linkėdami gero, mes viešpatė ir save pačius va štai pašventinam. Va. Ir todėl galėtume dar pasakyti, kad jausmai visada priklauso nuo proto sukurtų taisyklių. Kai teigiamai galvojame apie save pačius ir kitus, pamilstame save iš tikrųjų, o savo artimuosius taip kaip save. Ir tuomet viskas gyvenime klostosi teigiamą linkme. Taip, tai čia tarsi taisyklė arba aksijoma, ir į kurią galėtume praktiškai labai aiškiai, taip suprantamai ją priimdami, suvokdami ją, pritaikyti. Taigi, kai dar kartą norisi ir pakartot, nes tiesiog kaip toks apibendrinimas būtų, kai galvojam teigiamai apie save pačius, bet taip realistiškai, aiškiai, matydami savo klaidas, nuodėmes, kuris viešpačiui išpažįstame, atsiprašom, stengiamės ypatingai taisytis, nebenorėti prie jų sugrįžti, vėlgi viešpaties pagalbos prašydami, kad tą gyvenimo ritmą vis stengtumėms kūrybingai štai tvarkyti, taisyti. Ir tada, kai šitaip iš tiesų nusiteikę esame, taip ir norim to gerumų, to šviesa, tą ramybę dalinti su kitais. Tad prašom dar atsakysim į SMS žinutę.
Toks kaip ir klausimas ir pastebėjimas, troškimas Dievo, kas tai? Tai irgi malda.
O, tai taip. Tai didžiulė malonė. Dievo troškimas, taip, taip, tas, nu, tiesiog sunkiau nusakoma būsena, bet iš tikrųjų tai žmogaus būties pažadinimas, dvasios gelmių prabudimas Dieve, kai kažkas už mus meldėsi, kai mes pradėjom trokšti viešpaties, anksčiau to netroškė. Tai atsivertimas Dieve. Viskas. Tai tu su tokiu žmogum susitinki, kuris trokšta viešpaties ir nori pažinti jį. Pats kažkaip tai pasijauti, o ir kaip kunigas, kad kaip tai brangu šiais laikais sekuliarizacijos laikais, kai tiek daug nukrikščionėjusių žmonių. O štai čia kaip perliukas, kaip va štai daigelis iš žemės. Va, jis trokšta, jis stiebėsi į Dievą. Malonė ir dar kartą Dievo dovana mums, už kurią dėkojame, nes mes tada ir ieškom Dievo. Ir neužtenka, kad kažkas kokio tai įvaizdį susidarom apie viešpatį, suformuojam. Ne, čia toliau įrėmės ir visą gyvenimą ieškodami viešpatės, mes jį atrandame vis naujais būdais, naujais santykiais su žmonėmis. Ir sakom, va štai koks Dievo nuostabus vedimas. Net ir tada, kai suklystame, net kai apie žmonės ir kada netinkamai galvojame, bet vis tiek trokšdami viešpaties, mes savo įvaizdžius taisome, savo požiūrius tobuliname ir patys šventėjame. Taip, tuo keliu mes einame, taigi iš naujo kasdien atsiverčiame. Va, Dievui trokšdami jo, na tai čia iš tiesų yra, čia tuo pačiu ir alkio savoka viešpaties, ir meilės troškimas, žodžiu, čia ir žmogaus va, veikimas, atsiliepimas į malonę trokštais, bet pirmiausia tai Dievas, nes ką mes galim be tavęs viešpatie, tu iniciatorius, tu mus pirmiau pamilai. Ir mus pašau, ir viskas dien šauk į bendrystę. O kiek mes atsiliepėm į tą troškimą sek tave, tiek mes pašventinam savo gyvenimą, savo bendrystę su save pačius ir kitus. Tai štai, tai bus tokios vajau mintys, nes laida, jau matau, į pabaigą beeinantį, tai tikrai norisi dar ir palinkėti visiems brangiem klausytojams, kad va štai mūsų tas požiūris toks va, gyvenimą būtų toks kiek galint optimistiškesnis, nes tas mes žinome dabar, tai užsikrėtimo viruso to atvejai, kai daugėja, atrodo ir kaukės reikia visur nešioti, tas va, kažkoks vasaros laikų niekad gyvenime to nebuvo. Taip, dabar taip yra. Toks periodas, toks laikotarpis. Viešpatie, priimam kaip tavo malonės ženklą, kad galime kažkaip tai daryti, vykti tavo valį, nes kito pasirinkimo mums neduota pirmiausia. Mes sutinkam, nurimstam, nemaištaujam, priimam tą viešpatie, tai kas nuo mūsų nepriklauso. Būtent, ką turime daryti, tai ir darome. Tegu viešpats laimina, te duoda jums visiems sveikatos, stiprybės ir visų kitų darybių gausos ir ypač gyvo tikėjimo ir pasitikėjimo gyvojų viešpačių vedančių mus siauru meilės keliu į dangų. Te laimina visus brangiosius klausytojus. Dievas su Dievu.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.